Oh, tu vas n'importe quoi, n'y allez pas matin. Oh, tu vas n'importe quoi, n'y allez pas matin.
Si mon épée, comme ça, 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 comme ça. Baba wathi ngiqine ngibe indoda, bona ngizokwazi ukunqoba abafana. Baba wathi ngiqine ngibe indoda, bona ngizokwazi ukunqoba abafana. We bafana ngizonqoba, we bafana ngizonqoba, we bafana ngizonqoba, we bafana ngizonqoba.
Ubaba wami ngitshene emehlweni ukuthi kumele ngishizile ukuze ngiphofe emhlabeni angahlali ngisongisandla into yomuntu umhluze imfizi. Ekuseni ngizothola uswazi izolo ngilahle impetshezi. Kade ngithi ngakhe inqolo engani bengizama ukuzimela athi ungishayela nesasa khona ngizokwazi ukuna. Ingwenya yethama leli sasike sihambe nalo sikapi round mese kuhla linyenyela. Kubuya lapho sinkhala lithi qina mfana wami wena ngifuna ube yindoda ukuba ulalanga la ekhaya bengeke ngisiqhenye ngawo. Sondela le mulilweni nathi ngoba sithi ukudla. Ube yindoda khona uzonqoba abafana.
Baba wathi ngiqine ngibe indoda, khona ngizokwazi ukunqoba abafana. Baba wathi ngiqine ngibe indoda, khona ngizokwazi ukunqoba abafana. We bafana ngizonqoba, we bafana ngizonqoba, we bafana ngizonqoba, we bafana ngizonqoba.
Kwahamba iminyaka labonake nalithama ukuthi kona sengikhulile ngoba ngase ngiqala ukukhula. Lathi funa ukuthi ngiqine le mculweni okhuna eziqhwaga. Funa ngisebenze kanzima ukuze nginyuse igama lami. Ngingadicileli phasi ngihambe ngithanda amatheke ngosala ngi-empty phaketheni. Funa ngithandane neyodwa enze ifake enhliziyweni. Fundela ukhulu kubaba mina ngiyafunga abafana le mculweni ngizonqoba.
Baba wathi kumele ukuthi ngiqine le mculweni ngingangenela ukubukwa. Ngiyekephasa amatheke ngoba wona ngeke ngikhwakele usheleni. Baba wathi ngiqine ngibe indoda, bona ngizokwazi ukunqoba abafana. Baba wathi ngiqine ngibe indoda, bona ngizokwazi ukunqoba abafana.